rozhodl se, že pomaže krále po Saulovi. A ten, kdo má pomazat dalšího krále, byl opět prorok Samuel, ten, který vyřídil slovo zadržení. Byl už u toho, když Hospodin volil právě Saula. A tak měl za sebou už nějakou zkušenost s Hospodinem. Přichází do Betléma, do domu Jišaje betlémského. Tak mu to Hospodin pověděl. Tam se skrývá nový král. Jišaj měl 8 synů. Postupně přicházejí před Božího muže jeden za druhým statní mužové. Který z nich bude vhodný kandidát? Samuel spatřil Eliába. Asi byl podobný Saulovi. A řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Ale Hospodin mu řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí k srdci. Jak viděl Samuel a jak viděl Hospodin? Samuel viděl podle vnějšku jako toho vhodného, hned nejstaršího Jišajova syna. A jistě to bude ten správný muž. Ostatně, nechodil už Samuel nějakou dobu s Hospodinem a neznal ho tak trochu? Že už přece musel umět vycítit, co je dobré a co ne. Neuměl a neviděl. Neviděl tam, kam vidí Hospodin. Viděl a znal málo. Ano, něco viděl, ale bylo to málo. Neviděl do srdce Jišajových synů. A tak před ním prošlo 7 Jišajových synů a už to vypadalo, že žádný další není. A tak se o tom prorok ujišťuje, až nakonec se ukazuje, že no ještě je tady jeden zapomenutý syn, někde u stáda, u ovcí, David. Toho Hospodin povolal za krále. Hospodin viděl lépe a dál než Samuel. Viděl za oponu. Viděl lépe než třeba i skutečný věřící. Jeruzalém. Někdy mezi lety 20 až 30 našeho letopočtu. Svátky stánků. Svátky světel. Jsme někde v blízkosti chrámu. A bývá to tak, že v blízkosti chrámu, zvláště o svátcích, bývají lidé, kteří jsou chudí. Lidé, kteří jsou všelijak postižení. A tak je tam i žebrající slepec. V chrámu se něco dělo, byl tam rozruch. Velký rozruch. Pán Ježíš musí uprchnout z chrámu, schovat se někde v davu. Učil tam. Ale když pověděl, já jsem světlo světa a kdo mě následuje, nikdy nebude chodit ve tmě, pak se strhla mela. Taková, že až chtěli pána Ježíše kamenovat. A tak pán Ježíš někde v davu v chrámě se svými učedníky sprchá a vychází z chrámu. A když vychází z chrámu, tak on a jeho družina míjí slepého žebráka. Koho, anebo co vlastně vidí učedníci? Vidí člověka, který je postižen protože někdo zřešil. To věděli. Tak se mělo za to, že lidé postižení nesou trest za nějaký hřích, ať už vlastní trest, anebo trest rodičů. To bylo všeobecné vnímání nemoci a postižení, tedy postižené lidi vnímali jako ty, které Hospodin trestá. A teď šlo jenom o to zjistit, kdo zhřešil. Docela je to zajímavé, že? Proč by to člověka nezajímalo? Kdo zhřešil, že ten člověk tak trpí? Slepý žebrák je pro učedníky Pána Ježíše teologicko-teoretickou otázkou. Jsou zvědaví. Kdo za to může? Jak vidí Pán Ježíš toho člověka? A musíme předně říct, že Pán Ježíš vidí právě člověka. Nevidí žádný teologicko-etický problém, který je potřebný vyřešit, že by se na něho podíval a začal mluvit s učedníky. Helejte se, to je člověk, jehož rodiče těžce zřešili a on nese trest za jejich hřích. A dávejte si pozor, abyste pro vaše děti nezpůsobili takovou budoucnost. Byl tam tento typ rozhovoru? Ne, Pán Ježíš nevidí teologickou otázku. Pravda, on na ní odpověděl učedníkům. A odpověděl na ní k jejich obrovskému překvapení. Nikdo nezřešil. A vlastně ten problém činí ještě hlubší. Tak co se tady děje, jestli nezřešil on ani jeho rodiče? Jenomže zdá se, že Pánu Ježíše se vůbec nechce do tohohle rozhovoru o tom, kdo za to může. Pán Ježíš vidí něco jiného, někoho jiného. Vidí člověka, který je ubohý, který potřebuje pomoc. To vidí Pán Ježíš. Nad nemocným a postižením není možné jen tak diskutovat. Ale je potřebí mu pomoci a proto říká, no, mohou se na něm projevit boží skutky. A o to jde, Pánu Ježíši. Musíme konat skutky toho, který mě poslal. Co se tenkrát stalo? Byla zpochybněna běžně vnímaná příčina nemoci a postižení. Individuální hřích nemusí stát za utrpením a postižením. Ale každý, kdo je nějak postižen, tak vyzývá své okolí k činu, ne k diskuzi. Je výzvou k božím skutkům. A boží skutky nemusí přece konat jenom Ježíš, jenom Boží syn. Každý koná cosi dobrého pro ty, kteří jsou všelijak znevýhodněni, podle toho, co může, podle toho, jak může. Jak to řekli kdysi apoštolové při cestě do chrámu, ve skutcích o tom čteme, zlato a stříbro nemám, ale co mám, to ti dám. A tak to je i s námi, co mám, to ti dám. A tak se učedníci učili dívat, vidět Ježíšovým pohledem. Viděli špatně, no můžeme říct, viděli málo. I když to měli před očima. Jejich vidění je mělo vést k činu, ne k debatám, ne k teoretizování. A byli u toho tenkrát i farizeové. Už měli za sebou i po uzdravení slepého žebráka poměrně velký rozhovor s jeho rodiči, s ním dvakrát, jaký výslech to všechno vyvolalo. A nakonec Pán Ježíš vyhledal toho toho slepého žebráka. A chtěl, aby Pán Ježíš pro něj nebyl jenom tím, kdo ho uzdravil, ale ptá se ho, věříš v Syna člověka? Pro Pána Ježíše to bylo důležité, aby ten muž věděl, že on je Syn člověka, že se setkal s víc než jenom prorokem, tak o něm vydal svědectví. Ale že to je Syn člověka, tedy v našem slova smyslu ten očekávaný poslaný od Boha, kdo má zásadně změnit situaci člověka žijícího v porušenosti, v porušeném životě. A z toho předešlého rozhovoru farizeové pochopili, když Pán Ježíš mluvil o slepotě a vidění, že tam je narážka i na ně. A on tam říká, a oni se na ho potom ptají, jsme i my slepí? Tak to cítili, že to o nich Pán Ježíš říká. A Pán Ježíš na první pohled s nimi souhlasí a říká, ne, vaše chyba není v tom, že byste byli slepí. Ano, vy jste slepí, ale říkáte, že vidíte. A v tom je váš hřích. Jinými slovy řečeno, vy si neumíte připustit, že byste snad nemuseli mít někde pravdu. Že byste nemuseli něco vidět správně, zvláště pak vy odborníci na Boží slovo, na zákon. Toto jim Pán Ježíš pověděl. Neumíte si připustit, že byste neviděli všechno a že byste nevěděli všechno. A v tom je vaše chyba. Přiznat si svoji duchovní slepotu je strašně těžké. Přiznat si svůj omyl je velice těžké. I dnes je to tak, že těžko uznáváme své omily, že jsme špatně něco viděli, že jsme něco neviděli, přehlédli. Možná to znáte, my už neříkáme, tak udělal jsem chybu. My řekneme, no mohlo to být lepší. Těžko se nám připouští životní omyly. A já teď myslím i právě na ty, kteří jsou v podobné situaci jako farizové, protože Pán Ježíš jim, odborníkům, kteří po léta nějak věřili, tak on jim řekne, víte, ale ono je to teď trošku jinak. A ono je to trošku moc jinak, najednou. Vzpomínám si, už jsou to léta, ještě na Žižkově, nám jeden z bratří začal takové setkání u nich doma, kde se sešly dvě rodiny a po několika letech z toho bylo setkání někde v domově důchodců, kde se scházelo 30 lidí, kteří byli, těžko říct, jestli byli věřící nebo ne, protože to byli lidé ze všelijakých církvích i bezbožníci, ale bylo jim tam dobře s těmi lidmi. No, a chodila tam i jedna paní, mohlo jí být takových 75, možná i víc, učitelka. Říkala o sobě, že ona není křesťanka a ty její dotazy byly vždycky nejtěžší, protože tam byly dotazy po tom shromáždění. A víte, tam se najednou stalo to, že jakoby určitým lusknutím prstu, ono tak, to tak nebylo, protože ona s námi tam byla v tom společenství, ale jako v určitou chvíli tam došlo k té změně, kdy ona říká, víte, já jsem celý život učila, že život vznikl tou náhodou podle Darwinova teorie. A teď to vidím jinak. To vůbec není jednoduché si uvědomit, třeba i ke konci života, že jste se celý život mýlili. Že jste celý život viděli něco špatně. To vůbec není jednoduché. A tak není jednoduché, řekněme, stát se křesťanem. Protože to znamená přiznat si, že jsem viděl sebe sama svět a své vnímání světa a mě uprostřednil, že jsem to viděl špatně. Člověku je to líto a dělá se to těžko. Je to jedna z věcí, které z těch dnešních textů smíme vyčíst, zvláště pak z evangelijního textu o uzdravení slepého žebráka, totiž, že my jsme všichni duchovně slepí od narození. A když říkáme, že duchovně slepí, tak to znamená, že to zasazení svého života v kontextu světa není vše. A že vlastně nevidíme ten správný kontext, jsme k tomu slepí. A potřebujeme, aby nám někdo otevřel oči. Abychom uviděli ještě dál. Abychom uviděli a dotkli se svého zakotvení ve věčném Bohu a v jeho lásce. Z ní jsme vyšli a ke které směřujeme. A mezi těmito dvěma momenty života je ten náš pozemský život, který smíme žít ve světle toho pohledu na Boží lásku, v ní jsme zakotveni a ke které směřujeme. A najednou vidíme jinak, v jiném světle, v Kristově světle, v Božím světle, tak jak to viděli učedníci, jak jim to dal prožívat Pán Ježíš. Jak se dívat a jak vidět. A byli u toho, když se dívali tak, jak se díval Pán Ježíš. Jsme duchovně slepí. A jako ten žebrák potřeboval uzdravit, aby viděl a setkal se se synem člověka a věřil v něho, tak je tomu i s námi. Řím někdy kolem roku 50 až 60. Ve vězení je tam apoštol Pavel. A v tom svém vězení měl dost prostoru na to, aby uvažoval, přemýšlel o svém životě, ale také o sborech, které navštívil. Šlo mu o jejich duchovní prospěch. Šlo mu o jejich věrnou službu Pánu Ježíši. A tak vzpomínal také na efeský sbor. Mimochodem sbor, který byl domovským sborem apoštola Jana, učedníka Jana, pokud tedy zrovna nebyl ve vyhnanství na ostrově Patmos. Apoštol Pavel z tohoto vězení píše efeským. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní jste světlem. Pán vás učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. Opět se tady dotýkáme světla a tmy. Apoštol Pavel psal dopis křesťanům, kteří, jak to o nich řekne, byli kdysi tmou, tou duchovní tmou. Měli omezený pohled. A Pán Ježíš jim otevřel oči, aby viděli ještě dál, ještě víc. Otevřeli jim, někdy to tak říkáme, oči víry. A těmto křesťanům říká, no, tak žijte jako ty děti světla, jako ty, kteří žijí s Ježíšem, kteří žijí v jeho světle a chtějí vidět to, co on, to, co nebeský otec. A říká, ono se to dá hodnotit, když žije člověk ve světle. A říká, no, ovocem takového života je dobrota, pravda a spravedlnost. A to je vidět. To není nic neviditelné. A přitom i tady apoštol řekne, zkoumejte, co se líbí Pánu. Oni jako křesťané, stejně jako my tady, toho hodně věděli. Z znali Kristovo slovo tak, jak jim bylo předáváno. Žili v pravdě, žili v něm. A přece i tady apoštol Pavel ukazuje, že přes všechno vědění a vidění pořád ještě vidí málo. A proto potřebují zkoumat, co se líbí Pánu. Pořád potřebují žít v jeho světle. Protože i to naše duchovní vidění, křesťanské duchovní vidění je omezené, je limitované. A i tady nemusí být lehké si to přiznat. Osobně, ani ve sboru, ani v církvi. Přiznat si, že ještě to nevidíme. Že ještě nevidíme tak, jak bychom chtěli vidět. Daniel Raus, možná ho znáte, dnes žije v Bratislavě, býval redaktorem Českého rozhlasu 6 Vltava, skvělý člověk, básník, tak on napsal, mimo jiné také napsal písně, zvlášť se mi líbí jedna jeho píseň, Ještě to není ono. A ty to tam říká, ještě nejsou kytky takový, jaký by měly být. Teď ho cituju. Tak ještě to není ono. Ještě nevidíme tak, jak bychom chtěli vidět. I když už vidíme a odvažujeme se vidět hodně daleko, až k věčnosti, tak se pořád potřebujeme učit vidět. Sebe sama svět a dost možná i, teď to řekneme v úvozovkách, slepé žebráky, které potkáváme každého dne. A nebo je nepotkáváme každý den. A já teď nemyslím jenom na bezdomovce. Jsou lidé, kteří jsou všelijak postižení a nesou si všelijaká břemena. A někdy to nebývá až tak vidět. Ale když to uvidíme, tak nám ten příběh s uzdravením slepého žebráka chce povědět, že někdy, nebo alespoň v té první reakci, nemá příliš cenu uvažovat nad tím, no jak se to stalo, kde se stala chyba. Ale je potřebí pomoci. A tady už docházím snad k tomu poslednímu, Olomouc současnosti. Tak jsme se dostali od někdy roku minus 1000 až po současnost. I my máme nějaké vidění světa a života. Nějakému vidění světa nás učili. Naši rodiče k něčemu nás vychovávali. To strašné, když zjistíte, že celá jedna velká generace byla vychovávána ke slepotě. Od roku 1948 do roku 1989. A tak nás mnohem učili. Získali jsme i nějaké životní zkušenosti. A tak si myslím, že něco víme. A s přibývajícími léty si myslíme, že víme víc nebo míň. Já myslím, že asi víc, ale protože víme ze zkušeností vlastní s Pánem Bohem víc, tak zjišťujeme, že všechno může být ještě i jinak. A umíme s tím žít. Alespoň to je cíl pro mé osobní stárnutí. Žít s tím, že věci mohou být jinak. Než je moje zkušenost, než je moje vidění jako člověka, křesťana, a přátelé vykazatele. Může to být jinak a proto já nemám strach o církev do budoucnosti. A myslím si, že mi nevadí a nebude vadit, že je jiná. A možná to bude úplně jinak. všechna ta naše biblická čtení, Samuel, který neviděl správně, učedníci, kteří neviděli správně, farizové, kteří už vůbec ne, a apoštol Pavel, který zve k tomu, abychom žili ve světle Kristovi. Všechny tyto biblické texty nám chtějí dnes povědět, že Pán Bůh vidí jinak, než vidíme my lidé. A Pán Bůh vidí jinak, i než my lidé křesťané. A chtěl jsem, abychom znovu si připomenuli tu svoji omezenost a limitovanost. Na jedné straně to je velká vděčnost, my si budeme připomínat u stolu Páně, že nám Pán Ježíš otevřel oči a dal nám zahlédnout neuvěřitelnou minulost i budoucnost. Že nám dal uvidět svoji lásku. Nevím, jestli je něco víc. Že nám dal uvidět budoucnost, že nám nechává dotknout se moudrosti. Jsou velké věci, hodně nám toho bylo dáno uvidět. A přece v tom praktickém životě, tak jak ho žijeme každý den, tak si musíme uvědomit, že ne vždycky všechno vidíme správně. A to není tragédie. To je východisko víry. Východisko hledání a zkoumání toho, jaký je Boží pohled. A tak je zde na jedné straně evangelium. Víte, jak nás vidí Pán Ježíš. Pán Ježíš nás a každého z vás, stejně jako mě, vidí jako toho slepého žebráka. A nediskutuje nad námi, že by řešil, co jsme to v životě spatlali. Ale vidí nás jako ty, kteří potřebují jeho pomoc. Kteří potřebují být zaměřeni na něj, svoji víru a žít s ním a hledat ho a zkoumat, co se jemu líbí. To je evangelium. Radostná zvěst o tom, jak nás vidí Pán Ježíš. A je zde také pozvání žít v té víře, když nám otevřel oči Pán Ježíš. Vidět ve správný čas správnou věc. Myslím, že to je něco, s čím můžeme začínat každý den. Pane, chci žít ve tvém světle. Otvírej mi oči, abych viděl jako ty. Abych viděl sám sebe ve vší své omezenosti. A přece s tím bohatstvím tvého světla. Pán Ježíš v chrámě, už jsem to zmínil dnes, v tom chrámě, kde z něhož utekl a z něhož ho vyhnali, pověděl dvojí slovo. Pověděl to slovo, které je druhé, já chci zmínit nakonec dvojí slovo. To jedno je z toho starozákonního textu s prorokem Samuelem. Člověk se dívá na to, co má před očima, ale Hospodin se dívá k srdci. A Pán Ježíš pověděl, já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Byli jsme pozváni ke světu. Pán Ježíš uzdravuje zrak. A tak teď společně budeme zpívat z písně 449 první sloku. Je to prosba. Veď světlo dál, svou jasnost rozšiřuj, jen veď mne dál. Noc tmavá je a dáli domov můj, jen veď mne dál. Řiď nohy mé, nežádám viděti až k cíli hned, jen krokem veď mne ty. Píseň 449, první sloka.
jsme zváni ke stolu Páně. Vždycky si v této chvíli vděčně připomínáme Boží velikost, svatost a lásku. Připomínáme si svoji nehodnost. Nehodnost toho, abychom byli pozváni do přítomnosti Boží, do Boží rodiny. Do té rodiny, v němž víme, že dobrý nebeský Otec pro nás zamýšlí jenom dobré, že je moudřejší než my a že vidí mnohem dál než my. A že slíbil, že to dílo, které s námi v Pánu Ježíši Kristu započal, že ho také dokončí. Že ta naše budoucnost s ním nezáleží na našich skutcích, na tom, kolik jich bude, jestli jich bude víc nebo málo, jestli naplníme nějaký limit, který by pro nás měl. Ne. On k sobě vezme všechny, kteří z něho chtějí žít, z jeho síly, v jeho světle. Byť se jim to nedaří. A tak asi i my se shodneme na tom, že jakkoliv toužíme žít dobře a víme, že to dobro je u Boha, tak se nám to ne vždycky daří. A je nám to líto. Ale zároveň u stolu Páně se chceme posilnit pokrmem Božím, pokrmem pro věčný život. Potřebujeme posilu. A ta posila přichází nejenom skrze uši, ale přichází také skrze ústa, která se modlí a která chválí Pána Boha. A která přijímají ten pokrm, který nám zanechal Pán Ježíš. Poděkujme mu za to, povstaňme k modlitbám.
Dobrý nebeský Otče, ty vidíš každého z nás, ty vidíš do našeho srdce. A my to nemusíme prožívat jako ti, kteří se tebe bojí, ale jako ti, které ty miluješ. Jako ti, kterým ty chceš pomáhat, které pozvedáš, jako ty, kterým uzdravuješ zrak znovu a znovu a otevíráš nám ho k novým věcem, k nové naději a otvíráš naše oči víry. Děkujeme za pokrm, ke kterému nás veš, abychom v něm prožili bytostně tvoji blízkost, tvoji lásku, tvé přijetí, tvé odpuštění. A voláme k tobě, nebeský Otče, tak, jak nám to pověděl Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení a zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Když Pán Ježíš slavil se svými učedníky tu poslední večeři, tak slavil hod beránka. A když slavil hod beránka, tak jako když se peče každé maso, tak to krásně voní. A nám chléb a víno tak nevoní, že by to tady provonilo celou místnost. A přece tak si to chceme připomínat i teď z písní skupinky, že přesto i tento náš dům voní Boží láskou. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A když bylo po večeři, Pán Ježíš vzal kalich, vzdal díky, dával svým učedníkům se slovy: pijte z toho kalicha všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé i za nás na odpuštění hříchů. Nebeský Otče, Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tento pokrm, který jsi nám zanechal. Nejenom jako připomínku, ale jako prožitek tvé blízkosti. Ty jsi živý a jsi tady s námi. A dáváš se nám v chlebu a vínu. Prosíme, dej, ať smíme prožít v plnosti, že ty nás miluješ, odpustil jsi nám hříchy. A že nic nás nevytrhne z tvé ruky. Prosíme, dej, ať prožijeme tvoji blízkost tak niterně, jako to víno a chléb, které se stane součástí našeho těla. Prosíme, Duchu Svatý, naplň nás i tyto dary, aby tyto dary nám byly pokrmem věčného života. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nás nasytil svojí dobrotou a láskou. Děkujeme za nové ujištění, které nám dáváš jako posilu na cestu života. Amen. Staňme ke slovu poslání a požehnání. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy. Naopak je nazývejte pravým jménem. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.